Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Let poliklinike Gemelli, znanost, ki služi ljudem, odprt pogovor o ženskah in službah v sinodalni cerkvi, tekma srca na igrišču za bolne otroke. Po Pohovem gradcu so se poslovili od pokojnega monsignorja Janeza Riharja, duhovnika ljubljanske nadškofije. Prisluhnili bomo odlomkom pridige nadškofa Stanislava Zureta.
Italijanski predsednik Sergio Mattarella je sprejel vodstvo rimske poliklinike Gemelli, ki letos praznuje 60. obletnico ustanovitve. Poliklinika Gemelli je ena največjih zasebnih neprofitnih bolnišnic v Evropi, kjer je vsako leto sprejetih približno 100 tisoč bolnikov iz vse Italije, zdravi pa se približno 58 tisoč oseb s tumorji. Mattarella je izpostavil, da v Gemelliju ni delitve med osebo bolnika in vidikom oskrbe, med znanstvenim raziskovanjem in poučevanjem. Poudaril je, da je 100 tisoč sprejemov na bolnišnično zdravljenje v lanskem letu dokaz zaupanja državljanov v rimsko polikliniko, ki že 60 let beleži stalno rast. Rektorica Katoliške univerze Elena Bekali je zatrdila, da so se 10. julija 1964 uresničile velike sanje duhovnika Agostina Gemellija. Spregovorila je o osebi, o skrbi, predanosti in solidarnosti, temeljih, na katerih je slonelo in sloni delo poliklinike in univerze. Solidarnost varuje in brani življenje vseh ljudi ter ščiti pravico do zdravljenja. V tem smislu je Gemelli pravi kraj solidarnosti, je zatrdila Bekali. Marco Elefanti, generalni direktor fundacije Univerzitetne poliklinike Agostino Gemelli, pa je spomnil na papeževe besede, ki je polikliniko opredelil kot mesto bolečine in olajšanja, kar je naporen zdravstveni čudež, ki pa se še naprej ponavlja kljub težavam povezanim z naraščanjem stroškov. Prvo leto delovanja, torej leta 1964, je poliklinika sprejela 304 paciente in imela 70 postelj. Leta 2023 je število sprejemov bilo 99.564, danes pa ima bolnišnica na razpolago 1611 postelj, ki vključujejo vse specializacije. Poliklinika je opremljena s 57 tehnološko naprednimi operacijskimi dvoranami, 8 kirurškimi roboti in več 100 tehnološkimi napravami. Je referenčna točka na področju onkologije, saj vsako leto pomaga skoraj 58 tisoč bolnikom, v oskrbo sprejme 2 tisoč bolnikov in opravi več kot 17 tisoč operacij. Njene storitve veljajo za eno najboljših na mednarodni ravni. Ameriška revija Newsweek je polikliniko Gemelli letos že četrto leto zapored razglasila za najboljšo bolnišnico v Italiji. V Evropi je med 10 najboljšimi, na svetovni ravni pa je na 35. mestu.
Papež Frančišek je napisal predgovor v knjigo Ženske in službe v sinodalni cerkvi, ki jo je podpisalo 5 avtorjev. To so 3 teologinje in 2 kardinala. Prisluhnemo najprej predstavitvi knjige. Ženske in službe v sinodalni cerkvi je knjiga, ki jo je podpisalo 5 avtorjev in se nam, kot je razvidno izpod naslova, ponuja kot odprt pogovor med samimi avtorji, ki so 3 teologinje in 2 kardinala. Sestra Linda Pošer, od hčera Marije Pomočnice, docentka kristologije in mariologije na Papeški fakulteti za pedagoške vede Auxilium v Rimu, ki je podpisala tudi uvod. Jo Wells, škofinja anglikanske cerkve in generalna podtajnica anglikanske skupnosti. In Giuliva di Bernardino, posvečena oseba iz reda devic veronske škofije, liturgistka, učiteljica in voditeljica tečajev za duhovnost in duhovnih vaj. In kardinala Jean-Claude Hollerich, jezuit, luksemburški nadškof in generalni relator 16. redne generalne skupščine škofovske sinode in Saint Patrick O'Malley, kapucin, bostonski nadškof in predsednik papeške komisije za zaščito mladoletnih. Zbrana besedila izhaja iz srečanja letošnjega 5. februarja med papežem Frančiškom, svetom kardinalov in 3 teologinjami. Knjiga, ki so jo izdale Pauline, sledi predhodni demaskulizirati cerkev. In se začne s predgovorom, objavljamo ga v nadaljevanju, ki ga je podpisal papež Frančišek. prisluhnemo predgovoru papeža Frančiška. Resničnost je pomembnejša od ideje. To je eno od načel, ki so skozi leta vodila moje razmišljanje in razločevanje in ki sem ga na začetku svojega papeževanja želel izročiti cerkvenim skupnostim. Zadovoljstvom ugotavljam, kako program, ki ga je predložila sestra Linda Pošer za formacijo sveta kardinalov o temi ženske v cerkvi, vodi isto načelo, tudi glede teme, ki je tako pomembna kakor občutljiva, kot so službe v cerkveni skupnosti. Krščanska misel se v svoji teološki, pravni, učiteljski in kulturni razsežnosti, v svojem upravičenem prizadevanju, da bi presegla naključno sedanjosti, ne more nikoli popolnoma utujiti od konteksta, v katerem je bila oblikovana. Skozi sodobno dobo, ki jo posebej zaznamuje privlačnost jasnih in razločnih idej, se je tudi cerkev včasih ujela v past, da je imela zvestobo idejam za pomembnejšo od pozornosti do resničnosti. Vendar je resničnost vedno večja od ideje. In kada se naša teologija ujame v past jasnih in razločnih idej, se nujno spremeni v prokrustovo posteljo, ki resničnost ali njen del žrtvuje na oltarju ideje. Določeno trpljenje cerkvene skupnosti v zvezi z načinom, kako se razume in živi služba, ni nekaj novega. Drama zlorab nas je prisilila, da smo odprli oči za rano klerikalizma, ki ne zadeva samo posvečenih služabnikov, ampak izkrivljen način izvajanja oblasti znotraj cerkve, v katerega lahko pade vsak, tudi laiki, tudi ženske. Prisluhniti trpljenju in veselju žensk je gotovo način, da se odpremo za resničnost. Ko jih poslušamo brez obsojenja in predsodkov, se zavemo, da na mnogih krajih in v številnih razmerah trpijo ravno zaradi pomankanja priznanja tega, kar so in kar delajo, pa tudi tega, kar bi lahko naredile in bile, če bi le imele prostor in priložnost. Pogosto najbolj trpijo ženske, ki so najbolj blizu, najbolj razpoložljive, usposobljene in pripravljene služiti Bogu in njegovemu kraljestvu. Vrednost te knjižice, v kateri so zbrani izzivi, ki so jih tri ženske ponudile svetu kardinalu glede službe in služb v cerkvi, je, da ne izhaja iz ideje, ampak iz poslušanja resničnosti, iz modre razlage izkušnje žensk v cerkvi. In sinodalni proces kot proces razločevanja izhaja iz stvarnosti in iz izkušnje. Odprtem pogovoru in ustvarjalni zvestobi velikemu izročilu, ki je bilo pred nami in nas spremlja. Razločevanje v službi in službah v sinodalni cerkvi, ki poteka, želim zaupati pri prošnje svetnikov in svetnic, ki so videli, poslušali in na lastni koži izkusili način služenja Jezusu in so skupaj z njim oblikovali cerkveno telo v njegovi prvotni konfiguraciji. Mariji, Petru, Janezu, Magdaleni, da imenujem samo nekatere, skupaj z njihovimi tovariši in tovarišicami, kateri zgodovino in imena poznamo, in številnim neznanim učencem in učenkam, misionarjem in misionarkam Evangelija, naj nam pomagajo, da bomo zvesti in ustvarjalni razlagavci Gospodovih namenov.
V pediatrični bolnišnici Bambino Gesù je potekala predstavitev pobude Tekma srca, ki bo 16. julija potekala v L'Aquili. V nogometu se bosta pomerili nacionalna ekipa pevcev in nacionalna ekipa politikov. Resnična zmaga pa bo poraz osamljenosti v bolezni. Izkupiček Tekme srca bo namenjen financiranju nakupa aparata za ultrazvok za pediatrični oddelek bolnišnice San Salvatore v L'Aquili in za podporo projekta Akoljenca, ki vsako leto pomaga družinam pri nastanitvi stran od doma, ko spremljajo bolne otroke med zdravljenjem v bolnišnici. Športni dogodek letos poteka že 33. po vrsti. Na igrišču se bosta pomerili italijanska reprezentanca pevcev, ki je tudi pobudnik tekme, ter nacionalna reprezentanca politikov. V skladu s tradicijo je športni dogodek tesno povezan s solidarnostjo. Letos bodo podprli nastanitev družin bolnikov, ki se zdravijo v bolnišnici Bambino Gesù, ter nakup ekografa za pediatrični oddelek bolnišnice v L'Aquili. Izbira kraja ni naključna. Kot je za vatikanske medije pojasnil Tiziano Onesti, predsednik otroške bolnišnice Bambino Gesù, je L'Aquila pomenljivo mesto, ki se po potresu počasi prebuja. Je simbol obnove in upanja, ki ga poskušamo dati našim malim bolnikom in njihovim družinam, ko jih sprejmemo na zdravljenje, je dejal. Sprejemanje in konkretnost pa sta temi, pri katerima zelo vztraja tudi Sveti Oče. Zato bo izkupiček tekme srca namenjen projektu Akoljenca, ki podpira hudo bolne otroke in njihove družine med dolgotrajno hospitalizacijo. Približno 30% hospitaliziranih malih bolnikov prihaja iz drugih italijanskih regij ali pa iz revnejših držav. Cilj je zagotoviti dom stran od doma, da bi družinam pomagali najti nekoliko umirjenosti v težkem obdobju otrokove bolezni in ponuditi možnost za ustvarjanje novih poznanstev, kulturno povezovanje in podelitev življenjskih zgodb, ki jih živijo. Gostoljubnost in sprejemanje nista povezana le z osnovnimi potrebami, hrano in prenočiščem, ki so vsekakor potrebni, ampak tudi v smislu duhovnosti, informiranja in usposabljanja ter oskrbe v širšem smislu, je pojasnil Onesti. V letu 2023 je bilo približno 3000 družinam ponujenih več kot 140 tisoč nočitev. Za leto 2024 so za enako število oseb kot lani predvideni skupni stroški v višini 2,4 milijona evrov, v kar so vključeni stroški nastanitve, kulturnih posrednikov, bonov za prehrano, potnih stroškov in prevozov ter posebnega osebja.
V četrtek 11. julija je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore daroval pogrebno sveto mašo in zatem vodi pogreb za pokojnega duhovnika ljubljanske nadškofije monsignorja Janeza Riharja. Prisluhnimo odlomkom nadškofove pridige.
Pokojni duhovnik Janez se je kot četrti od petih otrok v družini očeta Franca in mame Ane, rojene Božnar, rodil 23. avgusta 1942. tukaj v Polhovem Gradcu. Prihodni mesec bi torej dopolnil 82 let. Po osnovni šoli je šel v srednjo versko šolo v Pazin, kamor je v tistih časih hodilo veliko slovenskih kandidatov za duhovništvo. Leta 1960 je maturiral in se vpisal na teološko fakulteto v Ljubljani. Ljubljani je bil tudi posvečen in sicer 29. junija 1966. Vmes pa je moral še na služenje vojaškega roka v Titovo Užice in Subotico. Po novi maši je bil od 15. avgusta 1967, ko je izpolnil vse obveznosti na teološki fakulteti, najprej kaplan v župniji Ljubljana Polje. Za veliki šmarn leta 1972 je bil imenovan za župnijskega upravitelja župnije Ljubljana Moste, kjer je leta 1984 postal župnik. Čez 4 leta, 1988, se je preselil v soseščino, v župnijo Ljubljana Fužine, ki jo je sam ustanovil in v kateri je ostal do leta 2002, ko je šel za župnika na Gorenjsko v Podbrezje. Ko zaradi zdravstvenih težav ni mogel več opravljati službe župnika, se je 11. aprila leta 2016 odpovedal tudi župniji Podbrezje in se naselil v zavodu svetega Martina v srednji vasi v Bohinju. Po 7 letih za god svetega Marka, 25. aprila 2023, pa je bil sprejet v duhovniški dom na Lepem potu v Ljubljani. V ponedeljek, 8. julija, je bilo v duhovniškem domu vse pripravljeno na praznovanje duhovniških jubilejev. In temu praznovanju se je na poseben način pridružil gospod Janez Rihar, saj je v zgodnih jutranjih urah tega dneva v tem domu umrl. Kaj je večji duhovniški jubilej kot trenutek, ko se duhovnik popolnoma združi s svojim gospodom. Pri slovesni sveti maši z jubilanti, njihovimi sorodniki in prijatelji, pa tudi z drugimi duhovniki, smo ga pridružili gospodovi daritvi nebeškemu očetu. Njegove sposobnosti dokazujejo tudi službe in naslovi, ki jih je prejel. Že marca 1971 je še kot kaplan v Mostah postal član škofijskega pastoralnega sveta in v njem sodeloval pri načrtovanju pastoralnega dela v nadškofiji. Leta 2002, ko je šel na svoje zadnjo župniško mesto Podbrezje, je bil imenovan za monsignorja. Čeprav bodo o njegovem delu na različnih področjih gotovo spregovorili še drugi, naj vendarle na kratko omenim, na katerih področjih je bil pokojni duhovnik Janez še posebej dejaven. Ko je bil še čisto majhen, je moral z vsemi brati in sestrami skupaj z mamo spoznavati, kaj pomeni živeti brez očeta. Oče se je pred nasilno smrtjo, pred koncem vojne umaknil v tujino. In doma so zanj neutrudno molili za njegovo vrnitev. Trikrat na dan je vsa družina molila, da bi se oče vrnil iz tujine. In po 10 letih je ta molitev obrodila sad. Vendar ta molitev ni obrodila samo sad očetove vrnitve, ampak je bil to čas, ki je v Janezu oblikoval izostren občutek za slovenske izseljence po svetu. Že pred osamosvojitvijo je v Argentino poslal približno 2 slovenskih knjig. Leta 1990 je ponovno oživel Rafaelovo družbo, središče Slovencev po svetu, ki po vojni ni smela delovati. In ravnatelj te ustanove je bil kar 17 let, do leta 2007. Njegova skrb in ljubezen za slovenske izseljence ga je tudi pripeljala na Brezje, k Moriji pomagaj. Želel je, da bi ti Slovenci, ki so pogosto s seboj v tujino nesli samo podobo Marije pomagaj, zanesljivo v srcu, marsikdo tudi na podobici ali podobi, da bi pri kraljici Slovencev imeli svoj spomenik. Ker sem bil v tistem času rektor bazilike Marije pomagaj, sva se s pokojnim gospodom Janezom večkrat srečala in pripravljala to obeležje. Po iskanju soglasja in po usklajevanju različnih mnenj smo se odločili, da pred kapelo Marije pomagaj namestimo ploščo z napisom: Mi, ki živimo daleč v tujini, k tebi se vračamo polni želja. Mi, ki umrli smo daleč od doma, v srcih nosili smo tebe, gospa. Prosi za ene in druge Boga. Na dnu pa pojasnilo, kdo s tako ganljivo molitvijo nagovarja gospo. Verni Slovenci z vsega sveta, juni 1995. Že od študentskih let naprej je Janez kazal in negoval čut za lepoto. Iskal jo je skozi objektiv fotoaparata. Veliko teh fotografij je bilo objavljenih v reviji Ognišče. Skoraj ni bilo revije, v kateri ne bi bilo vsaj nekaj njegovih fotografij. In čut za lepo moremo odkrivati tudi v ureditvi in opremi bogoslužnih prostorov, ki jih je zgradil in za katere je skrbel. Na prvem mestu je to župnijska cerkev v Mostah, ki jo je zgradil med letoma 1979 in 1981. Takoj zatem je začel razmišljati o novem pastoralnem prostoru na Fužinah, kjer po iskanju različnih možnosti kupijo stanovanjsko hišo, jo preuredijo in v njenih prostorih je zaživela nova župnija, Ljubljana Fužine, posvečena ostalemu Jezusu. Njegovo veliko delavnost in smisel za lepo pa lahko občudujemo tudi v skrbi za lepoto Božje hiše v Podbrezjah, kakor tudi cerkvice na bližnjem Taboru. Ob tem bi človek lahko dobil nekakšen občutek, da se je Janez Rihar posebej ukvarjal z zidovi. Pa ni tako. Na ta način je skupaj župnijskim občestvom, kjer je bil župnik, gradil občestvo, ko je skrbel za prostor, v katerem to občestvo živi in moli, v katerem rastejo kot Božji otroci in med seboj kot bratje in sestre. In ljudje so njegovo delo opazili. Na mnoge načine so mu rekli hvala.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.